A escritura de Exipto. A escritura de Exipto chámase xeroglífica. Usaban pictogramas, debuxos que representan ideas, como en Mesopotamia. Escribían en pedra, muros ou papiros, e os escribas eran os encargados de facelo. Descubrimento dos xeroglíficos. A escritura xeroglífica non se descifrou ata o século XIX. Foi cando o exiptólogo francés Jean Franois Champollion descubriu a pedra Rosetta, unha rocha que tiña o mesmo texto en xeroglífico, demótico e grego antigo.